Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Happy morning. Hello, apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 31 Agustus 2022. Bagaimana rasanya berada di ujung bulan? Senang dong karena gajian sudah dekat. Biasanya gajian tiap tanggal 1 kan, terutama untuk PNS. Mengawali hari ini, VOA hadir dengan beragam laporan dan informasi yang tentunya mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Al-Hol, Suriah. Pasukan pimpinan Kurdi terus menggempur tersangka ISIS di kamp pengungsi yang banyak menampung keluarga militan.
Al-Rum. من أننا نفكر بهذه الحملة منذ شهور إلا أن التهديدات التركية على مناطقنا أعاقت جهودنا من أجل.
Laporan dari Indonesia pagi ini kami sajikan tentang provinsi di Indonesia Timur. Pengamat menilai pengiriman pasukan tempur ke Papua tidak perlu.
Setidaknya terjadi 13 kali pengiriman pasukan TNI dan Polri dengan kualifikasi tempur gitu.
Selain itu kami akan menyampaikan laporan mengenai upaya pedagang makanan kaki lima di kota New York bertahan di tengah inflasi tinggi. Dan pengadilan terhadap pekerja bantuan di Gaza yang dihukum 12 tahun penjara. Israel menuduhnya melakukan aksi teroris dengan mengalihkan dana bantuan ke Hamas, namun berbagai penyelidikan independen tidak menemukan bukti apapun. Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Timur Tengah mengatakan, Garda Revolusi Paramiliter Iran menyita dan kemudian melepas drone laut Amerika di Teluk Persia. Juru bicara Armada kelima, Laksamana Timothy Hawkins, Selasa mengatakan bahwa dalam insiden itu tampak kapal Iran hendak merebut sail drone Explorer. Kapal itu, kata Hawkins, sedang menarik drone di belakangnya ketika kapal angkatan laut dan helikopter Amerika mendekatinya. Hawkins mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa angkatan laut berulang kali menelepon Iran yang akhirnya melepas drone itu. Iran belum mengakui insiden itu. Namun, insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika dan Iran atas kesepakatan nuklir Iran yang mandek dengan kekuatan dunia. Negara-negara Uni Eropa pada Selasa berbeda sikap soal penerapan larangan visa yang luas kepada warga Rusia. Mereka ingin meningkatkan tekanan terhadap Presiden Vladimir Putin, namun khawatir akan menghukum orang-orang yang mungkin tidak mendukung perang Rusia di Ukraina. Mei lalu, Uni Eropa dengan 27 negara anggota telah memperketat pembatasan visa terhadap pejabat dan pebisnis Rusia. Tetapi seruan telah meningkat, terutama dari Polandia dan negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania, agar larangan diterapkan lebih luas kepada turis.
As we see the fighting ongoing, it wouldn't be morally acceptable that Russians still are visiting Europe on tourist visas.
Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevičs mengatakan, seperti yang kita lihat, pertempuran sedang berlangsung. Secara moral, tidak bisa diterima bahwa orang Rusia masih mengunjungi Eropa dengan visa turis. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang memimpin pembicaraan di ibu kota Ceko, Praha, mengatakan larangan visa bagi semua warga Rusia kemungkinan tidak akan disetujui. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Selasa mengatakan bahwa Rusia mencermati diskusi mengenai visa Uni Eropa. Ia menggambarkannya sebagai bagian dari langkah Barat yang tidak rasional dan bersisian dengan gila untuk melawan Rusia. Dia memperingatkan bahwa Rusia akan membalas jika warga Rusia menjadi sasaran. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Amerika khawatir akan negara-negara yang menggelar latihan militer dengan Rusia, sementara Rusia mengobarkan perang brutal yang tidak beralasan terhadap Ukraina. Komentar Jean-Pierre muncul setelah Rusia Senin mengatakan akan melakukan latihan militer di timur negara itu yang akan melibatkan pasukan dari Tiongkok. Ini menunjukkan hubungan pertahanan yang semakin dekat antara Rusia dan Tiongkok di tengah ketegangan dengan Barat atas tindakan Rusia di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Vostok 2022 atau Timur 2022 akan diadakan 1-7 September di berbagai lokasi di Rusia Timur Jauh dan Laut Jepang. Latihan ini melibatkan lebih dari 50 ribu tentara, lebih dari 5 ribu unit senjata, termasuk 140 pesawat dan 60 kapal perang. Kementerian itu merilis video pasukan Tiongkok yang tiba di Rusia sebagai persiapan untuk latihan tersebut. Latihan akan dilakukan di 7 lapangan tembak di Rusia Timur Jauh dan akan melibatkan pasukan dari beberapa negara bekas Uni Soviet, Tiongkok, India, Laos, Mongolia, Nicaragua, dan Suriah. Partai oposisi Angola, UNITA, menolak hasil pemilu di mana partai MPLA yang berkuasa menang dan Presiden João Lourenço akan berkuasa untuk masa jabatan kedua. Walaupun tetap menjadi mayoritas di parlemen, perolehan suara MPLA berkurang. Partai oposisi utama, Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola, dikenal dengan UNITA, Selasa mengatakan bahwa mereka telah mengajukan keberatan atas hasil pemilu. Jika keberatan tertulis UNITA ditolak, partai itu bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut peraturan pemilu Angola, Mahkamah Konstitusi harus membuat keputusan dalam waktu 72 jam. Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola yang dikenal dengan akronim Portugis MPLA menang dengan 51% suara. Partai itu memperpanjang kekuasaan yang sudah 47 tahun menurut hasil komisi pemilihan. UNITA mendapatkan hasil terbaik pada urutan kedua dengan sekitar 44% suara menurut komisi pemilu. Namun, UNITA Selasa mengklaim bahwa menurut perhitungannya, seharusnya mereka menang pemilu dengan 64% suara. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke laporan wartawan, kali ini dari Al-Hol, Suriah. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika di Suriah meluncurkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok ISIS yang dicurigai di kamp yang menampung keluarga-keluarga militan ISIS.
Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi memulai kampanye keamanan berhari-hari di dalam kamp Al-Hol yang menampung ribuan keluarga terkait kelompok militan ISIS di timur laut Suriah. Pasukan Demokrat Suriah mengatakan tujuan kampanye untuk membersihkan setiap operasi ISIS di kamp itu yang mereka yakini berada di balik meningkatnya kekerasan di dalam kamp Al-Hol. PBB mengatakan sepanjang tahun ini setidaknya 26 orang tewas di kamp yang menampung hampir 56 ribu orang. Pejabat militer setempat mengatakan kampanye itu seharusnya dimulai lebih awal, tetapi kemungkinan serangan Turki ke wilayah tersebut memaksa mereka menunggu. Juru bicara keamanan internal Ali Hasan mengatakan,
kami melancarkan kampanye ini karena kewajiban etis dan moral kami untuk membebaskan warga sipil dari kelompok yang beroperasi di dalam kamp Al-Hol.
Selama 4 hari kampanye, pejabat Kurdi mengatakan mereka telah menahan lebih dari 75 tersangka dalam kamp, menyita sejumlah besar senjata dan menemukan beberapa terowongan yang digali oleh militan ISIS. Koalisi Dunia Pimpinan AS Melawan ISIS mengatakan pihaknya membantu pasukan lokal dalam upaya melawan terorisme yang sedang berlangsung. Pejabat Kurdi di Unit Perlindungan Rakyat mengatakan dukungan itu penting. Juru bicara Unit Perlindungan Rakyat, Siamen Ali, mengatakan,
kami bekerja sama dengan Koalisi Dunia pada tahap pertama perencanaan kampanye ini. Hal yang sama juga terjadi pada tahap kedua, yaitu melakukan kampanye yang sebenarnya. Melalui Pusat Koordinasi dan Perencanaan, Koalisi Dunia mendukung Pasukan Demokrat Suriah dan Pasukan Keamanan Lokal dalam melakukan kampanye ini.
Pihak berwenang setempat mengatakan menciptakan keamanan di kamp adalah bagian penting dari misi untuk mengalahkan militan ISIS di negara itu dan sekitarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan dari Yerusalem. Pengadilan Israel Selasa menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap seorang pekerja bantuan di Gaza. Ia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan terorisme, meskipun hasil audit dan penyelidikan independen tidak menemukan bukti pelanggaran apapun.
Mohamed El Halabi, Direktur World Vision, Badan Amal Kristen yang beroperasi di Gaza, ditangkap pada 2016 serta dituduh mengalihkan puluhan juta dolar kepada kelompok militan Islamis Hamas yang berkuasa di kawasan tersebut. Sidang pengadilan dan penahanannya yang berkepanjangan semakin meregangkan hubungan antara Israel dan badan-badan kemanusiaan yang memberi bantuan kepada rakyat Palestina. Peradilan ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum Israel menangani kasus keamanan yang sensitif, di mana tim pembela hanya diberi akses terbatas ke bukti-bukti. Itu pun tidak dibeberkan kepada publik. Pengecam peradilan itu mengatakan, pengadilan terlalu sering berpihak kepada bukti yang diajukan pihak keamanan Israel. Baik El Halabi maupun World Vision sudah membantah tuduhan itu. Dan hasil audit independen pada 2017 juga tidak menemukan bukti adanya dukungan untuk Hamas. Australia yang merupakan donor tunggal terbesar untuk tugas kemanusiaan World Vision di Gaza juga menyimpulkan hal yang sama setelah melakukan kajiannya sendiri. Maher Hana adalah pengacara El Halabi. Dia mengatakan,
he recognized by everyone who met him and know him as a humanitarian hero.
Dia itu diakui oleh semua orang yang bertemu dan mengenalnya sebagai seorang pahlawan kemanusiaan. Dia sudah menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Kami akan naik banding ke Mahkamah Agung. Kami mempunyai waktu 45 hari untuk mengajukan banding.
Dalam sebuah pernyataan, World Vision mengatakan, vonis ini sangat berbeda dengan bukti dan fakta dari kasus ini. Penguasa Israel berulang kali mengatakan mereka memiliki bukti Hamas telah menyusup ke badan bantuan itu dan mengalihkan dana yang diperuntukkan penduduk Gaza, menyusul penangkapan El Halabi. Menurut pengecamnya, Israel acap kali mengandalkan informasi dari pelapor yang kredibilitasnya dipertanyakan. Mereka menuduh Israel sengaja mencoreng reputasi badan bantuan guna mendukung pendudukan militer yang sudah berlangsung hampir 55 tahun atas tanah-tanah yang diinginkan Palestina untuk negaranya kelak.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Meskipun bukan daerah operasi militer, Papua rutin menerima kiriman pasukan, baik TNI maupun Polri, dengan kualifikasi tempur. Pendekatan keamanan terus dikritik karena terbukti sulit menghadirkan perdamaian di kawasan itu.
Konflik di Aceh berhenti begitu status provinsi itu sebagai daerah operasi militer dicabut pemerintah. Namun kondisi berbeda dialami Papua. Meski status DOM dilepaskan pada 1998, konflik justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam diskusi di Jakarta Selasa 30 Agustus, lembaga imparsial mempublikasikan laporan yang antara lain mencatat pengiriman pasukan TNI dan Polri ke Papua seperti dipaparkan peneliti di lembaga tersebut, Hussein Ahmad.
Sejak 2021 ya, Januari hingga Agustus 2022, setidaknya terjadi 13 kali pengiriman pasukan TNI dan Polri dengan kualifikasi tempur gitu ya. Jumlahnya kurang lebih 3.657 prajurit.
Hussein mengatakan selama ini pemerintah berdalih pengiriman pasukan ke Papua juga memiliki tujuan non-perang seperti pembangunan jalan Trans Papua, sekolah atau proyek lain. Namun setidaknya sepanjang tahun ini, imparsial tidak menemukan pengiriman pasukan selain yang berkualifikasi tempur. Penambahan pasukan memang menjadi faktor tidak selesainya konflik Papua, tetapi di sisi lain, menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, terjadi juga penambahan personel di kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
ya 2 tahun lalu kita mendengar bahwa Nduga itu selalu dengan satu nama. Orang sering menyebut Egyanus Kogoya. Tetapi sekarang bahwa Egyanus Kogoya sendiri begitu banyak batalion-batalion yang dibangun, yang dibentuk itu.
Faktor lain adalah masuknya senjata dan amunisi ilegal ke Papua. ALDP telah menyusun laporan terkait bisnis senjata gelap di Papua dan mempublikasikannya beberapa waktu lalu. Namun, menurut Anum, hanya sekitar 30-50% kasus jual-beli senjata ilegal yang diproses secara hukum. Konflik bersenjata di Papua akan terus terjadi selama pendekatan militeristik diterapkan. Kasus Egyanus Kogoya menjadi salah satu bukti bagaimana kekerasan melahirkan kekerasan baru. Ambrosius Mulait dari Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia menceritakan, Egyanus yang kini memimpin TPN-OPM di kawasan Duga adalah korban operasi militer di masa lalu. Orang tuanya meninggal dalam konflik selama pelaksanaan operasi Mapenduma sekitar tahun 1996 di Duga.
Bahkan Egyanus ini kenapa dia harus pegang senjata, lahir dari pembalasan dendam terhadap pembunuhan orang tuanya. Jadi jarinya hari ini ya Egyanus yang hari ini pegang senjata dan melakukan perlawanan. Imajinasi untuk melakukan perlawanan atau pembalasan dendam itu muncul ya model-model itu, pendekatan militeristik itu masih dilakukan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, selamat pagi. Anda senang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 31 Agustus 2022 bersama saya, Karlina Amkas. Kini kami sampaikan informasi ekonomi pagi ini.
Pengacara Elon Musk mengajukan pemberitahuan baru untuk membatalkan pembelian Twitter bernilai 44 miliar dolar dan mengutip kesaksian seorang pelapor, yaitu mantan kepala keamanan Twitter, sebagai pembenaran yang jelas untuk membatalkan kesepakatan membeli Twitter. Surat pembatalan yang diumumkan hari Selasa menyatakan tuduhan yang dibuat oleh Peter Zetko jika benar berarti Twitter melanggar perjanjian awal pengambil alihan. Miliarder pendiri Tesla itu terjebak dalam sengketa hukum yang sengit dengan Twitter sejak ia mengumumkan Juli bahwa ia membatalkan pembelian perusahaan itu setelah timbul masalah yang rumit dan berubah-ubah selama berbulan-bulan. Kesaksian Zetko pada Agustus tampaknya memperkuat alasan Musk merujuk kepada kesenjangan ekstrim dan mengerikan dari sistem perlindungan yang ada di Twitter, dan Musk menuduh Twitter sangat meremehkan jumlah akun palsu. Pengacara Musk mengatakan pengungkapan oleh Zetko itu menggambarkan pelanggaran luas di Twitter yang kemungkinan akan punya konsekuensi parah untuk bisnis itu pada masa depan. Beralih ke India. Industrialis India Gautama Adani menjadi orang terkaya ketiga di dunia menurut peringkat Bloomberg Billionaires Index pada Selasa. Ia orang Asia yang pertama kali berada di peringkat 3 besar. Kekayaan bersih miliarder mandiri itu lebih dari 2 kali lipat menjadi 137,4 miliar dolar tahun lalu, melompati 20 pada urutan di atasnya, dan kini berada tepat di belakang Elon Musk dan Jeff Bezos, lapor Bloomberg News. Adani, 60 tahun, memperoleh kekayaannya di sektor pelabuhan dan perdagangan komoditas. Ia kini sebagai konglomerat terbesar ketiga di India dengan bisnis mulai dari pertambangan batu bara dan minyak nabati hingga bandara dan media berita. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kini kita beralih ke laporan dari Surabaya. Ganjar Pranowo masih menjadi calon presiden terpopuler di Jawa Timur, salah satu daerah yang dinilai sebagai barometer politik nasional.
Hasil survei yang dilakukan Surabaya Survey Center terhadap 1.200 responden di Jawa Timur pada 1 hingga 10 Agustus 2022 menjadi gambaran situasi politik menjelang pemilu 2024 yang menandai berakhirnya periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Di antara calon presiden yang diperkirakan akan bertarung dalam pemilu nanti, Ganjar Pranowo masih menjadi kandidat terkuat dengan meraih 25% suara responden. Ia jauh mengungguli Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua dengan 18,2%. Menurut Direktur Surabaya Survey Center, Mukhtar Utomo, keunggulan Ganjar dalam survei itu senada dengan elektabilitas PDI Perjuangan yang berada di puncak dengan 27,2%. Selain itu, kata Mukhtar, eksistensi Ganjar Pranowo di media sosial turut mengangkat namanya di kalangan pemilih muda.
Ya, ada banyak faktor tentu kan. PDIP pertama sebagai partai pemenang juga di Jawa Timur pada 2019. Kemudian yang kedua, kita tahu bersama Ganjar sangat masif di medsos. Dan berdasarkan data, kita tahu bahwa pemilih milenial, generasi Y sama generasi Z itu angkanya sudah 51% lebih. Dan prediksi saya pada pemilu 2024 nanti sudah 54%. Dan kita tahu bahwa habit kaum milenial ini sangat dekat dengan medsos.
Mukhtar juga memberi catatan terkait adanya 57,8% responden yang masih mungkin berubah dalam pilihan politiknya. Meski yang menyatakan mantap dengan pilihannya mencapai 42,2%. Partai politik maupun kandidat serta pilpres dan pileg, kata Mukhtar, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengubah pilihan publik.
Ya, sangat mungkin, karena tadi kita lihat bahwa swing voter itu masih 57%. Kemungkinan berubah pilihan, apakah dalam konteks pilpres, dalam konteks pilgub ataupun pileg, itu masih sangat tinggi. Dan tadi faktor-faktornya juga disebutkan, misalnya satu adalah visi-misi yang disampaikan oleh partai, oleh capres, oleh cagub. Kemudian ada faktor perintah kiai misalnya kan, ada faktor sembako, bahkan ada faktor uang. Jadi sangat mungkin semua itu berubah karena dinamika politik masih akan terus berlangsung.
Sementara itu, peneliti senior di Surabaya Survey Center, Surokim Abdussalam, mencermati persoalan korupsi yang masih belum menjadi pertimbangan penting dalam memilih di pemilu 2024. Meskipun faktor ekonomi dan ketokohan berpengaruh, ia memperkirakan mantan narapidana kasus korupsi akan sulit mendapat kepercayaan dan suara publik kembali.
Dua kes yang sulit untuk rebound. Yang pertama, korupsi tertangkap tangan KPK. Jadi yang tertangkap tangan KPK. Yang kedua, perempuan. Jadi sepertinya itu sulit termaafkan untuk kontestasi di Indonesia. Pemberitaannya masih biasanya terkabar, terkonfirmasi ke publik, dan sepertinya publik sulit untuk kembali memilih.
Surokim yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura menyayangkan adanya regulasi dibolehkannya mantan napi koruptor menjadi caleg di pemilu 2024.
Tentu sedih ya, sepertinya kita tidak mampu memperjuangkan soal etis itu. Tapi kalau kemudian regulasi kita masih memungkinkan untuk itu, cara terbaik kita adalah menggalang dukungan publik untuk memberi hukuman. Kembali mengelulukan bahwa masih banyak calon lain yang sebenarnya lebih bersih, lebih punya daya juang memperbaiki negeri ini. Dan saya kira no untuk yang dua case tadi itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Krisis politik di Irak memburuk setelah bentrokan berdarah antar kelompok-kelompok Syiah yang bersaing. Sedikitnya 22 orang tewas. Duta Besar Indonesia untuk Irak mengimbau agar seluruh warga Indonesia di negara itu sementara ini tidak keluar rumah dulu dan mematuhi aturan yang disampaikan.
Pendengar, jam malam yang diberlakukan di Irak sebagai tanggapan atas kerusuhan yang terjadi sejak hari Minggu lalu pada Selasa telah dicabut. Tetapi mengingat masih belum kondusifnya situasi keamanan di negeri 1001 malam itu, terutama di ibu kota Baghdad dan beberapa kota di dekatnya, Duta Besar Indonesia untuk Irak, Elmar Iwan Lubis, tetap meminta seluruh warga Indonesia untuk tidak keluar rumah dulu.
Untuk tetap tinggal di mana mereka berada, sama dengan kami orang KBRI sampai saat ini, seperti juga semua orang asing yang ada, diplomat asing juga tinggal di dalam mengikuti aturan negara setempat, terus melakukan komunikasi kontak dengan KBRI.
Ada sekitar 491 warga Indonesia yang tinggal di Irak, sebagian besar di kota Baghdad dan Basra. Mereka rata-rata berprofesi sebagai pakar teknik di perusahaan minyak, mahasiswa dan pekerja migran. Sejauh ini, KBRI di Irak senantiasa berkomunikasi dengan simpul-simpul warga Indonesia itu. Krisis politik di Irak memburuk setelah kelompok-kelompok Syiah yang saling bersaing tidak berhasil menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik selama 10 bulan terakhir. Usul ulama terkemuka Muqtada al-Sadr untuk membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilu lebih awal ditolak oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak pada 14 Agustus lalu. Yang menilai mereka tidak berwenang melakukan hal itu. Para pendukung Al-Sadr memprotes kebijakan itu dengan menyerbu parlemen dan memasuki zona hijau Baghdad. Blok politik Al-Sadr telah memenangkan jumlah kursi terbesar di parlemen, tetapi gagal membentuk pemerintahan mayoritas yang mengecualikan saingannya yang bersekutu dengan Iran. Bentrokan pun tak terhindarkan, dan sedikitnya 22 orang tewas. Kebuntuan politik ini membuat Al-Sadr pada hari Senin mengundurkan diri dan menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk meninggalkan zona hijau yang telah mereka duduki. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan ia memahami alasan pengunduran diri Al-Sadr. Meskipun menurutnya hal ini justru dapat membuat situasi di Irak semakin berbahaya.
Dia frustasi dengan kondisi yang ada dan ini akan membahayakan kalau kemudian apa yang terjadi di lapangan itu tidak terkendali ya, sehingga menimbulkan kemarahan dari pendukung Sadr sendiri terhadap realitas politik yang ada. Dan
Yon menilai di titik ini dibutuhkan bantuan dari pihak luar, baik dari Amerika ataupun PBB, untuk mendorong berlangsungnya dialog nasional antar kelompok-kelompok yang bertikai di Irak. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington. VOA. VOA This Morning, kini kita ke kota New York. Inflasi di Amerika mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan menimbulkan kekhawatiran bahwa bursa saham Wall Street akan terjadi resesi. Namun tampaknya justru para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta konsumen yang harus menanggung akibat. VOA berbicara dengan sejumlah pebisnis di kota New York yang mencoba meredam kenaikan harga dan bertahan di tengah krisis.
Jika Anda berkunjung ke Amerika, kami dikenal karena makanannya. Kami mencintai kuliner kami.
Demikian kata Benjamin Nansong, salah seorang warga kota New York. Hanya sedikit tempat lain yang bisa menyamai keragaman kuliner kota New York dengan restoran dan berbagai jajanan kaki limanya di hampir setiap sudut. Namun, kini inflasi dunia telah memicu lonjakan harga pangan di salah satu kota termahal di dunia itu. Silbert Gray, penduduk New York lainnya, mengatakan,
harga empanada naik dari yang sebelumnya cuma $3 menjadi tiba-tiba $4.50. Sungguh gila, ini tidak masuk akal.
Menurut Indeks Harga Konsumen Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga pangan naik 10% dalam setahun terakhir, dengan tingkat inflasi yang mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Para pedagang makanan di kota New York, seperti truk makanan El Toro Royo, sudah menaikkan harga menu mereka. Sang pemilik, Dennis Apreza, mengatakan,
we're quite nervous because we don't want to lose our loyal customers that have been following us.
Kami cukup khawatir, karena kami tidak ingin kehilangan pelanggan setia kami selama 5 tahun terakhir, jadi kami harus berpikir 3 kali sebelum akhirnya menaikkan harga.
Sejak Oktober 2021 hingga Juni lalu, pemilik truk makanan El Toro Royo telah menaikkan harga satu buah burrito sebesar $1.50 menjadi $13.50 dan bisa jadi harganya akan naik lagi. Mark A. Cohen, Direktur Studi Retail dari Universitas Columbia, mengatakan,
this is not a Biden inflation. This is not a Putin inflation.
Ini bukan inflasi yang disebabkan oleh Biden. Ini bukan inflasi yang disebabkan oleh Putin. Inflasi ini terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Harga bahan bakar diesel untuk mengangkut barang telah naik 66% dalam setahun belakangan. Dennis Apreza mengaku bisnis food truck-nya secara keseluruhan turun 15% sejak terjadinya pandemi. Padahal upah pegawai, pajak, dan harga-harga lainnya naik. Ia berusaha memangkas ongkos usahanya dengan mengurangi porsi makanan, memasok bahan persediaan lebih sedikit, melayani acara-acara yang lebih besar, serta
alih-alih memasok berbagai bahan lewat distributor pihak ketiga, kini kami memilih bangun jam 3 atau 4 dini hari untuk membeli bahan-bahan segar langsung dari pasar dan untuk memastikan kami mendapatkan harga pasar yang paling bersaing.
Beberapa pakar menilai, seiring naiknya ongkos untuk makan di restoran, pedagang kaki lima seperti truk makanan El Toro Royo bisa jadi diuntungkan karena konsumen lebih memilih membeli makanan cepat saji. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
V-
VOA This Morning, Anda bisa menyimak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Dan dapatkan ragam berita hangat di situs kami www.voaindonesia.com. Tapi follow juga dong media sosial VOA di Facebook, Twitter, dan Instagram.